тапшыруда Уфадан атналык күзәтү тәкъдим итәрбез. Freedom House матбугат ирегенә багышланган еллык хисабын чыгарды. Чувашстанда ислам мәдәнияты нигезләрен өйрәнүче укучылар арасында олимпиада узды. Тукай бүләге тирәсендә туган шау-шуга мөнәсәбәттә язучы җәмәгать эшлеклесе Галимә Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә ишетерсез. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Уфада урман авылы янында корал саклагычлар шартлауга ел үтте. Әмма бу казада зыян күргәннәр һаман үзләренә тиеш акчаларны ала алмый. Дөрес акчалар килгән, әмма аның күпчелеген җирле хакимияттә эшләүчеләрнең туганнары алганлыгы ачыкланган. Урман авылы кешеләре бергә җыелып протест белдерә башлады. Уфадан атналык күзәтүдә Кәрим Яушев зыян күрүчеләр белән сөйләшер. Башта Мәскәүгә миллионнар маршына барырга җыелганнарны полиция тоткарлауга мөнәсәбәттә хокук яклаучылар фикерен дә ишетербез. Бүген Мәскәүдә миллионнар маршы үтә.
Мәскәүдә Владимир Путинның чираттагы тапкыр Русия башына утыруына каршы оештырылган миллионнар маршы дип аталган ризасызлык чарасында Башкортстаннан да байтак кеше катнашырга җыена. Әмма республиканың көч структуралары аларның бразын Уфадан чыгармадылар. Мәскәүгә 3 майга хәтле юл алучыларны тоткарлаулар турында әлегә хәбәрләр юк. Ә менә 4-нче майда Уфа тимер юл вокзалыннан Мәскәүгә китәргә ниятләүче Путинга каршы Русия гражданнары төрле сәбәпләр табылып кулга алындылар. Һәм Уфаның Совет районы полиция бүлегенә алып килиндиләр. Мен телефон аша кулга алынганнарның берсе, Сул фронт активисты Александр Афанасьев белән сөйләшә алдым. Беренче сорау: "Әле сезне кайда тоталар булды?" Александр Афанасьев: "Безне халык телендә обезьянник дип аталган полиция бүлегендәге камерада тоталар" диде. "Сезне ни сәбәпле кулга алдылар" дигән сорауга Афанасьев: "Поезд китәргә ярты сәгать кала, вокзалдагы бар халыкка да эвакуация үткәрәбез" дип игълан иттелде. Эвакуация барышында безнең лидер Тимур Хоревка карата хулиганлык этлеге кулландылар. Якында басып торган полицейский ак лента таккан безнең кешеләрне 10 кешене, 7 кыз һәм 3 егетне газел һәм УАЗик машиналарына утыртып, полицияның Совет районындагы 7-нче бүлегенә китерде. Афанасьев янә бер кат: "Без 6-нчы майда үтүче миллионнар маршына барырга җыенган идек" дип белдерде. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов та кешеләрне миллионнар маршына җибәрмәү фактын раслады.
Бу турыда мин инде дежурный часка звонить дип сораган идем. Доставили для установления личности. Мен әйтәм, аларның паспортлары, бөтен документлары бар, барсыңызга мен әйтәм. Сез 2 сәгатьтән артык торырга тиешле булсыз. Минем әйтәсем килә, аларны шул тоталар, поездлар китеп иткәнен көтәләр.
Кемнәр моны оештырган дип уйлыйсыз?
Властьларның эше дип әйтәсе килә инде. Полиция хезмәткәрләре үзегенә инициатива ала алмыйлар моңа. Өстән берәү указание булмый икән, өстән булгандыр дип әйтәм указание. Шул указаниены полиция хезмәткәрләре инде эшлиләр.
Русиядәге оппозицион көчләр 7-нче майда рәсми рәвештә Русия тәхетенә утырырга җыенучы Владимир Путинны сайлауларда хәрәмләшеп кенә җиңүдә гаеплиләр һәм ул Русия президенты булырга хаклы түгел дип исәплиләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Итемен 11-нче елның май азагында Башкортстандагы зур булмаган Урман исемле авыл бөтен Русиягә яңгыраган иде. Дөресрәге, ул авылга якын урнашкан хәрби кораллар складында снарядлар шартлау тавышы яңгыраган иде. Нәтиҗәдә 116 кеше йортсыз калды. Шуннан соң федераль хакимиятләрдә, Башкортстан җитәкчелегендә йортлары янып зыян күрүчеләргә төрле ярдәм күрсәтәчәкбез дип белдергән иделәр. Әмма барысы да гадәттәге шәкелеп чыкты. Акча бүленгән, килгән, ә аны түрәләр үзләренчә үз кешеләренә генә биргән булып чыкты. 30 апрельдә Урман авылында үткән ризасызлык җыенында сүз шул хакта барды. Җыенга килүчеләр янына чыккан башкар түрәсе беләбез, тагын акча сорыйбыз дип тынычландырырга тырышты.
Пусть сюда приезжает глава администрации района. Пусть. Нас, значит, день готов, что мы пришли. Он нам четко дал ответ. Будет, не будет.
Вот еще раз могу пояснить. Глава ездил в Москву. Вот он опять звонит.
Он придет, он будет говорить.
Ваши требования, ваши чаяния он передал министру обороны. Так? Эти вопросы решаются уже.
Скажу. Почему пришли деньги, мы требуем наши 50 тысяч, которые должны выплатить,
которые непонятно куда делись. Их Путин выделил. И все.
И Путин на заводы.
И деньги где-то осели.
Несколько человеком, да?
Дали только тем, кто работает в совете.
87, да?
Свои родные. А люди все остались без копейки денег. И деньги куда-то пропали. Прокуратура ищет, а денег нет.
Әмма шуннан соң да бернидә үзгәрмәгәч, халык яңа җыен үткәрмәкче. Мин телефон аша каза күрүчеләрнең берсе, Урман авылы кешесе Альмира ханым белән сөйләштем.
Шул шартлаулардан соң везде мы жители для заявления на утрату имущества, на ущерб материальный. Ну, заявление ларна жители ларда, что на чем другие лар должны были выплатить за потерю имущества, за частичную утрату имущества. Ну, лар помогли, конечно, это выделили материалы на ремонт домов. Но шулхальдера лар должны были еще за частичную утрату имущества выплатить компенсации по частично утраченному имуществу. Ведь мы иллинцы постановлению бар, правительства Российской Федерации, по закону, по этому постановлению, должны были выплатить Херберка себя пострадавшего унмен за эвакуацию или сэрмен, ну, не более 50 унармен, и или сэрмен, тюлергетый слэрэнде, вносу за частично утрату имущества. Безнең администрация только үзләренең генә сотрудникларын кыстырган, ну, нәселләрен инде шунда үзләренең кирәк кешеләрен.
Якыннарын танышып
тулганнарын. Кешеләрен калган кешеләр торып калганнар. Менә шул кешеләргә генә алар выплатили компенсацию по закону положенной всеми. И остальные вот остались за бортом. Халык белгәч, шулай аны шул инициативный группаны создавайте иттеләр. Для проверки этих списков действительно менә шул факт подтвердится итте. Безнең президент Хамитов Рустам Закиевич единовременный выплатлар биргән иде. Әрбер кешегә. Шуларны да кемдер алды. Әкемгәдер, олары менә шул 10 мең дә юк. Пенсионный фондтан тоже юк, аны шул 50 мең дә юк инде.
Җирле хакимиятнең гамәлләре, эшләре бит индәйме?
Шулай-шулай, әйе.
Ә менә сездә җыен булган бит инде. Бу җыенга хакимият вәкилләре чыктымы администрациядан?
Олар булдылар. Иң төлеп халыкның соравына олар әйттеләр инде. Сез дөрес язмагансыз заявлениелар дип. Ну, кем маны үләтергә тиеш дөрес язарга? Шул сотрудники администрации түгелмени. Икенчедән, алар әйтәләр инде, менә сез вакытында бирмәдегез заявлениеларны дип әйтеп. Вакытында биргән заявлениеларны алар, в общем-то, югалтып беттеләр. Ул разве нарушение түгел? Кешеләрне повторно яздырдылар где-то в октябре, соңынан әйтәләр инде, менә сез соңрак соңлап бирдегез, соңа дигән списокка кермәдегез дип.
Нәрсә белән бетте инде менә бу сездәге бу җыен?
Хакимият безгә алар төрле шәйләр, без Игрингә барган идек, Игрингәге хакимият әгъзалары әйтәләр, без Министерство обороныга бардык, сөйләштек ни белән дип, заместитель министра обороны белән, на контроле наш вопрос, но пока еще никаких денег никто не обещает.
Юк, ансы икенче мәсьәлә, алардан бәлки акча килер, әмма дөрес аңласам, сүз бара бит, ул киләсе акча тиешле кешеләрнең барысына да эләкмәячәк.
Акча ул выделяксыда ителгән бит инде, резервный фонд правительства Российской Федерации, да. 350 миллионов, на 3-4 миллиона бирген Рустем Закиевич, вот на восстановительные работы, на строительство домов для погорельцев, и ведь, на шул, у нас 32 миллиона из районного бюджета было выделено. 4 миллиона собрали граждане, вот, всего, ну, республики Башкортостан, и ведь. Шул нам того 37 миллионов было специальным, как сказать, назначением, выделено именно вот на единовременные выплаты за эвакуацию и компенсационные выплаты. Армена Безин администрация, Хакимет Авзалары, олар доложили как бы наверх, что всем выплатили уже все, все довольны тивинде. А фактически олар вот выплатили, олар доложили как по 10 тысяч только раздали, но всем тивинде. А фактически олар раздали только вот своим приближенным и по 50 тысяч. Если бы шел по 10, по 50 тысяч на всех, вот на каждую семью дали бы, люди бы и не возмущались. Аларның ялган лаклары бик нык возмущать-то, оскорбили. Люди и так пострадали, переживают.
Шулай итеп, Владимир Путинның ике тапкыр президент һәм бер тапкыр премьер булган чагында котырып чәчке аткан ришвәтчелек, казна акчаларын урлашу Путинга өмет белән караучыларга да китереп бәрә. Урмандагы шартлауларга Жұртлар Януға жыл өтті. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа Ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.орг.
Дөньяда демократия һәм кеше хукуклары торышын күзәтүче Freedom House матбугат иреге турында еллык хисабын чыгарды. Хисапта Русиядәге мәгълүмат чаралары хакимият тарафыннан даими басымга дучар булганга, илдә сәяси көндәшлеккә киртә булып тора дип белдерә. Бу хәл иң беренче чиратта гомум җәмәгатьчелек телевидениесенә кагыла. Хисап нәтиҗәләре белән тулырак итеп Наиф Акмал таныштыра.
Матбугат иреге 2012 дип аталучы хисапта узган елда гараб дөньясында матбугат ирегенең артуына зур әһәмият бирелгән. Хисапта барлыгы 197 илдәге һәм территориядәге матбугат торышы бәяләнә. Шуларның 33.5% ирекле, 36.5% өлешчә ирекле, 30% ирексезләр төркемендә. Хисап нәзерләүчеләр кайсы илдә ни кадәр кеше яшәвен исәпкә алып, дөнья халкының күпме өлеше нинди матбугат шартларында яшәвен дә санап чыгарган. Нәтиҗәдә дөнья халкының 14.5% матбугат тулысынча ирекле, 45% өлешчә ирекле, 40.5% ирексез булган илдә яши. Һәрбер илдәге басма, матбугат, радио, телевидение һәм интернет ирекликләре тикшерелгән. Бәя бирелгәндә матбугат эшчәнлеген билгеләүче канунлар, хәбәрләр әзерләүгә сәясәтнең тәэсире һәм мәгълүмат алу мөмкинлекләре, эчтәлеккә икътисади басым да искә алынган. Хисапка караганда, якын көнчыгышта һәм Төньяк Африкада матбугат иреге арту сәбәпле, гомумән дөнья күләмендә соңгы 8 елда беренче мәртәбә матбугат ирегенең кими баруы тукталган. Иң зур алга китеш гарәп язы дип аталган инкыйлаплар нәтиҗәсендә 3 илдә – Мисыр, Либия һәм Туниста булган. Шул ук вакытта моңарчы иреклеләр төркеменә кергән илләрдә матбугат иреге кимү сәбәпле тулысынча ирекле матбугат булган илләрдә яшәүчеләр саны соңгы 10 елдан артык чорда иң түбән дәрәҗәсенә төшкән. Хәлләр начарның да начары булган 9 ил – Беларус, Куба, Экваториаль Гвинея, Эритрея, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан. Матбугат иреге торышы иң начар булган илләрнең өчесе Евразиядә булуы игътибарны җәлеп итә. Алар Беларус, Үзбәкстан һәм Төркменстан. Freedom House шулай ук Русия, Азербайҗан һәм Казахстандагы матбугат иреге торышына аерым борчылу белдерә. Русия хакимиятенең бәйсез журналистларны үзенә кирәккәнчә эшләүче мәхкәмәләр аша җәзалауы, журналистларга физик һөҗүм итүчеләрнең һәм үтерүчеләрнең җавапка тартылмавы хөкем ителә. Дәүләт барлык төр гадәти киң күләм чараларына да диярлек контрольне яки басымны дәвам итте, диелә хисапта. Интернет, социаль челтәрләр һәм иершин телевидение куллану арту нәтиҗәсендә, бигрәк тә узган парламент сайлавы һәм аннан соңгы протест чаралары вакытында халыкның ирекле мәгълүмат алуы бераз арткан. Әмма мондый яңа төр медианы әлегә Русия халкының күпчелеге кулланмый. Мондый ирекле мәгълүматның киң катламнарга барып җитүе хакимият карамагындагы сәяси, икътисади, хукукый һәм хукукый булмаган коралларга каршы киеренке көрәш башлануын аңлатачагы турында языла хисапта. Кабел һәм иершин телевидениеләре арта барса да, Русиядә дәүләт ирекле мәгълүматны чикләү өчен бик мөһим булган нәрсәне – телевидение хәбәрләренә контрольне саклап калган. Русияның күршеләре – 3 Скандинавия иле – Финляндия, Норвегия һәм Швеция – матбугат иреге белән дөньяда беренче урында булса, Русия бу исемлектә Зимбабве белән бергә 172-нче урынны гына алган.
Азатлык радиосы.
Яңа уку елында диннәр мәдәниятләре һәм дөньяви әхлак нигезләрен Русияның бөтен төбәкләрендә дә укыта башлаячаклар. Чувашстан мәктәпләрендә бу дәресләр 2 ел сынау узды инде. Әле яңа гына ислам мәдәнияты нигезләрен өйрәнүче олимпиадада белемнәрендә сынады укучылар. Шығырданға олимпиадыға Чуашстанның ауыл һәм шәһәр мәктәпләрендә ислам мәдәнияты нигезләрен яхшы үзләштергән 75 укучы килде. 6 укучы бу бәйгедә җиңүче дип табылды. Татар сыгыты мәчете имамы Рафик хәзрәт Сәфәров укучыларның белем дәрәҗәсеннән канәгать калганнарын әйтә. Сынаучылар төркемендә ул да булган.
Аларның чагыштырмасы бу ислам нигезләрен бирүендә яхшы әйбәт дип әйтергә мөмкин. Ләкин индән дә тиентен дини гәнем билмәге аңлашыла. Дини гәнемләрне без үзебезнең мәдрәсәләрдә һәм үзебезнең мәчетләрездә балаларга бирәбез. Ләкин ислам дине нәрсәгә нигезләнгән һәм дә Аллаһ Тәгалә турында, Аллаһ Тәгаләнең милчесе Пәйгамбәр алейхиссәлам турында аларга истән-истән дөрес мәгълүматлар бирелә. Зур хаталар, ялгышлар күренмәде.
Диде Рафик хәзрәт. Дин нигезләре дәреслекләре барсы да урыс телендә чыккан. Шулай булуга карамастан, олимпиадага килгән укучыларның бөтенесе дә дип әйтерлек сорауларга җавапларны татарча язган. Рафик хәзрәт дин нигезләре дәреслекләрен быелдан бөтен Русиягә кертеп җибәрүне хуплый һәм аның булуы бик әйбәт дип әйтә. Чуашстанда сынау рәвешендә әлеге дин нигезләрен укыта башлаганда кайбер кытыршылыклар да килеп чыккан. Ата-аналар теге ябу динне укытуга каршы булганнар, әллә балалар арасыннан сез христианнар, ә без мөселманнар дигән низак туганмы, әллә берәр дин тарафдары булган баланы башка бер ят дин дәресенә керергә мәҗбүр иткәннәрме, бу яклары билгесез. Рафик хәзрәт Сәфәров ул кытыршылыкларның бик тиз шишелгәнен генә әйтә алам. Ниләр булганын үз өстемә алып сөйләп торуны кирәк санамын, диде. Чуашстан мәгариф министрлыгыннан да дин нигезләрен укыта башлаганда килеп чыккан кыенлыкларга тукталып торуны кирәк санамадылар. Министрлыкның мәктәпкәше һәм гомум тәрбия бирү бүлеге баш белгече Енесе Едранская сүзләренчә, диннәр мәдәниятләре һәм замана әхлагы нигезләрен укыту тәҗрибәсе республикада уңышлы дип табылган. Бу дәрес 6 юнәлештән тора һәм һәр юнәлеш өчен аерым дәреслек тә чыгарылган. Православ мәдәнияты нигезләре, ислам мәдәнияты нигезләре, будда мәдәнияты нигезләре, яһүд мәдәнияты нигезләре, дөнья диннәре мәдәнияты нигезләре, замана әхлагы нигезләре арасыннан әтиәниләр үзләре балаларының кайсын өйрәнәчәген хәл итәргә тиеш.
Выбор модулей – это непосредственно участие самих родителей.
6 юнәлеш эшеннән атана берсен сайлап ала. Күп милләтле республика булганга күрә, төрле милләт балалары бергә укыган мәктәпләрдә күп. Нигенә булмасын, барыбер баласының кайсы юнәлешне укыйсын атана үзе хәл итә. Әгәр бөтен балалар арасыннан берсегенә башка бер юнәлешне сайлап алганда да, аның хокуклары исәпкә алына һәм ул юнәлештә мәктәптә укытыла.
Вводится в этом образовательном учреждении именно тот модуль, который они выбрали.
Диде Едранская. Мисал өчен сыныфтагы балаларның бер өлешенең әтиен исә христиан мәдәнияты нигезләрен, бер өлеше мөселман мәдәнияты нигезләрен, бер өлеше замана әхлагы нигезләрен сайлап алган вакытта эш укытучы һәм эш кабинетта кирәк булачак. Алар бер үк вакытта төркемнәргә бүленеп, дәресләргә кереп китә бит. Ядранская Чуашстанда укытучылар белән дә укыту бүлмәләре белән дә кыенлыклар тумады дип әйтә. Алдан мәктәптәге укытучылар махсус курслар узган, белем бирү өчен руханилар җәлеп ителмәгән. Будда дине я булмаса башка берәр диннегенә өйрәнүче балалар да башка диннәр турында әз генә гомум мәгълүмәт ала, ди Ядранская. Чуашстанда сынау үткәндә диннәр мәдәниятләре һәм замана әхлагы нигезләре 4-нче сыйныфның соңгы чирегендә һәм 5-нче сыйныфның 1-нче чирегендә 2-шәр сәгать укытылган булган. Русия мәгариф һәм фән министрлыгы карары нигезендә яңа уку елыннан бу фәнне 4-нче сыйныфта ел буе атнасына 1 сәгать өйрәнәчәкләр һәм ул мәҗбүри укыйсы фәннәр исемлегендә булачак.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар, нәгәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Узган атна хырында Түркменстанда Татарстан көннәре узды. Мәдәни чараларда катнашу өчен Ашхабадка Казаннан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин җитәкчелегендә 200 кешелек вәкилчелек барды. Олар арасында Татарстанның танылган сәнгать әһелләре, җырчылар, биючеләр бар иде. Татарстан көннәрен йомгаклау тантанасына президент Рөстәм Миңнеханов та килде. Түркменстан татарларының хәлен кызганычка каршы үзләреннән белә алмадык. Моның сәбәпләре турында Алсу Кырмаш, чыгышы белән Төркменстаннан булган, бүгенге көндә Венада яшәгән хокук яклаучы Фәрит Тохватуллиннан сорашты.
Төркменстанда татар милләте, татар кешеләр күп, алар инде тарихыда бер вакытлар интек Российская империя Түркменстанны үз кулына алганда, Средняя Азияны үз кулына алганда, шунда инде тілі ұқши, дині ұқши деп шунда күп татарларына шуңа ибергәннәр. Икенчедән ул революциядан соң күп кулак булган татарларны шуңа күчергәннәр большевиклар. Шунда җыйналышкан татар диаспора хәзерән бик күп, бирок инде соңгы еллар инде азалды алар, себебе күбесе хәзер Татарстанга кайта, Россияга кайта, но шунда да күп әле татарлар бар.
Сез алар белән элемтәдеме?
Инде андый бер якын, мин хәзер Венада яшәгәч, андый якын аракатнашлык саклай алмыйм, бирок бар әйе дусларым, бар танышмышларым, бар агайларыбыз бар әлбәттә.
Алардан нәрсәләр ишетеп беләсез? Балалары турында, мәктәпләр турында, яшәү турында нинди яңалыклар, нинди хәбәрләр бар?
Инде алар Түркменстан инде бер тоталитар дәүләт булганнан кин инде ачык кешеләргә телефонда күп проблемаларны куркалар, но мин башка да үз ниләреннән алам, без себебе мониторинг кешерәбез, права человека дип. Шунда инде татарлар гына түгел, инде алар үзбәкләр, казаклар, андый милләт кешелекләре күп Түркменстанда. Бирок шул мәктәп юк татар телендә, үзбәк телендә, рус телендә, тик түркмән теленә үткәзделәр һәммәсен. Культур центрлары һәм юк татар телендә дә, башкаларда да. Инде ул газета, журнал әйтеп утырырга түгел, андый нәрсәләр юк әлбәттә.
Татарларның үз оешмасы бармы?
Беләсегезме, юк, официаль регистрация кылынган нәрсә юк, бирок инде әби бабайлар менә җыйналыша, туй була, башка бер мәрәкәләр була, җыйналышалар, берсе-берсенә күмәк итәләр. Ашхабадта гына түгел, мисал өчен, башка ярларда да, Ташавызда, Марыда. Бирок хәзер мин белешмә күрә инде күбесе инде алар инде карт бабайлар, карт әбиләр. Сәбәбе ул яшьрәк кешеләр күбесе инде китеп булган.
Ашхабад татарлары Татарстан президенты белән очрашкан дигән хәбәр бар. Менә шул очрашуда кемнәр катнашкан булырга мөмкин? Яшьләрме, олы кешеләрме?
Күбесе инде минем ишем буенча инде яшь кеше юк та, олы кешеләр, яшь иткән кешеләр. Бирок мин аңада куанам, сәбәбе ул татар кешеләр өчен нәрсә булса да инде үз милләте, үз ниләре килгән концерттар күрсәткән булса, сәбәбе мин әле исемдә бар ул совет дәүләт вакытында да сирәк-сирәк килә торган иде татар артистлар, Илһам Шакиров, Альфия Абзалова дип, шуңа инде әнием, әтимләр, әби бабамлар куана-куана бара торганнары. Инде минем шул барганнарына бигрәк шат, күптән бирле инде аракатнашып саклыйлар, инде Минтимер Шәймиев вакытында да, Ниязов вакытында да, сәбәбе мин фикеремчә инде Казан нәрсә булса да, Ашхабадка, Москвага караганда якынрак, теле охшаеш, дине охшаеш, культура яклардан күп yaqın neler var, şunun için elbette ol yaxşı narsa menim.
Ozatlıqnın internet dağı səxifəsində həm Facebook dağı şildərində Türkmenistanda uzğan Tatarstan günlərindən bik motor rəsimlər var. Türlü kişilər çürgən, Tatarstandan kişilər çürgən. Ondağı ol tontana şul qədər tüslərgə boy, Türkmen kostümları, Türkmen qızları, uzun tılımlı şeşlər, bik motor boy etib şigilgən külməklər. Mənə mənim sıravım şundayı. Bu kupşılık hem boyluk o işin yaşau derecesini şağıldır ama yani gadeti kişiler mene üylerine koytkaş olar nengi şartlarda yaşıyor?
Yok elbette andi narsa tügül indi şul tigi bayram şilqağına kidirtalar andi narsana anam indi hükümet özü akşa vermek kişilerden aldırtalar kıymat kıymat matalardan tiktirtalar anı kup yazdık indi biz kritik etip kup yazdık sebep on bayram şilq bitmey Türkmenistan'da izlezinden şunun için şu formu kırtkenler nasyonalini deyip tek ol indi nasyonalliğe büyük ıxşamay hazırda indi modern hükümünde bar bat bırak ana nersi qarasam kişiye dım kıyınca esas şu oku studentçılıkka oku da yok zaten yok kubisi şu repetisiye de praznikta kişireler kub vaxtların no narsa bolsa da indi bayramçılık degen yaxşı narsa только indi ol bik bik kub bolsa da qiyinraqçı xalqqa.
Ferit efendi mine şul resimlerde ixtibarını jelib ite Tatarstan sanatkarları konsertin qorarga kilişler arasında bir türlü kiyingen yeş kızlar uzun kızıl külmekten hem başlarına kelepuş kigen hem kostüm şalvar kigen hem başlarına tübete kigen yeş yigitler. Kimler alar? Studentlar mı? Bu forma mı? Kimler alar?
Ayı studentlar şul eytkanım şitli alar hemmesinde şu bir forma hemmesinde stadion bolsa da başka yer bolsa da alarını şul hemmesine alıp paralar ama katnaşacak kişi de katnaşalmay bırak şularına oturmalı stadionlarda da konsertlarda da zallarda da şul şu yağında yaxşı түгел инде менин фикримче ул.
Эне үчүн катнаша алмый ул кыйбат ма яйса анда киртмейлерми?
Жок, кыйбатлыкта түгел. Алар билесизме? Аларнын фикри инде алар дегеним түркмен спецслужбалары же да hükümeti аларга şu birlik kişi керек. Şu profilaktika iş narsa bulmasın, yaman narsa bulmasın deyip kuvvetsi şu 90% şu iretilgen studentler nelerine katlaşa yiyip kalgandır 10-15% kişi kırp bile ana konsertten açak ya kuruşak ya stadyonda futbol zat kuravuz deyseler ama şun bir problem olmalı.
Ferit efendi iş bilen temin etu Aşkabat'tan nişik?
Aşkabat'ın özünde indi yakşırak bırak Türkmenistan'ı tuğla alsağız bizden kişiler haber ite 50% işlep bilecek kişiler yaşayıtken kişiler iş tav almay. Şunun için kubisalarının Türkiye'de Arap Emirat'ta şundi devletlerde yeriler Ursiyat'ta da bar bırak Ursiyat'ka barığa vize kirak şuna kıyınrak şunun için kubisi Türkiye'de hazır.
Ozatlık Radyosu.
Aprel ayı, Tuqay ayı, Tatar ayı hem Tatar medeniyatı ismi astında uzdı. Bu ayda Tuqay bülagi iyeleri de məğlum bula. Bu bülag turunda bu yıl bəxəslər ayırışa kub buldu. Şul haqta yazışı Fevziye Beyramova fikirleri bilen tanışır biz. Bundan tış Beyramova, Qutubta Tatar tarixi digen kitabına materiallar toplau için Sibir yoklarına sefer kılığı turunda sili. Onun indi kub kina kitapları basıldı. Ulalarını Tuqay bülagine layık deyip sonu emme kileşekte, elgi beygede kotnaşırga jiyen maun ayta. Fevziye Beyramova bilen şolludağı xabarşibiz Gafiulla Gaziz sileşti.
Abdulla Tuqay tuğan aprel ayı jitarga şaqti vaqit qala Tatar sanğatı, mədaniyeti, yazuşları, şağidları bir qubarılıp ala. Aprelde şul qubarlığa, ruhlanuğa, İcat kütarılışına özüne göre bir netice yasala. Bu yılgı Tuqay ayı, Tatar ayı bir kadar sülpenlenu gülümetinde kursatken. Yazışı Fevziye Beyramova bizden bile engeme vaxtında şul fikirlerini de bildirdi. Süleşu barışında, Kutup yağında yaşavşı Tatarlar durmuşuna da tuktalabız. Фаузия ханымга беренче сорауыбыз Тукай бүләге буенча булды. Фаузия ханымына апрель айы Тукай айы, татар айы дип башлана инде. Һәм менә мәдәниятдә, мәгарифтә Тукай белән бәйләп зур чаралар уздырыла. Менә бүген апрель айының соңгы көне. Менә шушы татар иҗатчыларының рухи күтәрелеш айы булган апрель айын нинди хисләр белән узатасыз?
Минем күптән инде Казанда туган тел бәйрәмендә катнашканым юк иде. Быел менә беренче тапкыр мин туган тел бәйрәмендә катнаштым. Шушы 10 елга беренче тапкыр дип әйтәсем килә инде. Һәм әлбәттә чагыштырулар ясый алам, чөнки мин 80-нче еллардан бирле бу туган тел бәйрәмнәрендә катнашып, үземнең фикерем туган кешем. Быелгы туган тел бәйрәме ничектер рухсыз үтте кебек тоелды миңа. Ниндидер жаны булмады, кеше дә әз иде, чыгыш ясаучылар да елдан ел кими бара, зәгыйфләнә бара дип әйтер идем. Җитәкчелек турында инде әйткәндә юк, җитәкчелек гомумән дә бу шигырь бәйрәмнәренә йөрми. Мин инде Тукай һәйкәле янындагы шигырь бәйрәме турында сүз алып барам. Һәм шушы көнне 26 апрель көнне 800 кеше Төркменстанга киткән булып чыкты. Ул артистлар безнең җыр һәм би ансамбле, Камал театры име, шагыйрьләр Казанны тиге ятим калдырып, Казанны көчсезләндереп, самолетка тиелгәннәр дә китеп барганнар. Шуңа күрә ул бик нык сиздерде. Шушы үзе безнең әйдәп бара торган зыялыларыбыз юклыгы һәм миндә бу шигырь бәйрәме ахырысы әкренеп хәтер көне кебек сүнүгә сүрелүгә таба бара дигән фикер калды. Мин әлбәттә чыгыш ясадым, миңа андый мөмкинлек бирделәр. Әмма ләкин күңелемдә менә шушы авыр хисләр калды. Һәм матбугатта да бу бик сүлпән яктыртылды. Шигырь бәйрәме рух юк иде. Һәм ни гаҗәп, соңгы елларда беренче тапкыр азатлык сәхифәләрендә мин бу шигырь бәйрәмен күрмәдемме, күрмичә калдыммы? Һәрхәлдә шаллыны бирделәр. Әмма ләкин Казандагы шигырь бәйрәме турында мин укымадым да, тыңламадым да азаплыктан.
Менә быел инде башка еллардан аермалы буларак Тукай бүләген күп итеп төрле тарафларга таратмадылар. Менә сез үзегез Фаузия ханым, моның сәбәпләрен нидә фаразлыйсыз? Менә Тукай бүләгенең дәрәҗәсен күтәрүдә булган бер омтылыш дип санарга мөмкинме?
Быел язучыларга Тукай бүләген бирмәүне мин язучыларны түбәнәйтү дип кабул иттем барыбер. Чөнки анда язучылар берәү генә түгел иде, шактый иде, араларыннан берсен сайлап алырга мөмкин иде. Чөнки Тукай бүләге ул язучылар өчен барлыкка китерелгән бүләк һәм иң беренче чиратта ул язучыларга, әдипләргә бирелергә тиеш. Ә инде Кул Шәриф мәчетен төзүчеләр, гамәлгә ашыручыларга килгәндә, аларга Татарстан Республикасының дәүләт бүләген бирергә кирәк иде. Бездә Тукайдан да югарырак дәүләт бүләге дигән бүләк бар әле, шушыны бирергә кирәк иде. Ә инде Тукай бүләген язучыларга бирергә кирәк иде. Дмитагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, бу хәл минем өчен язучыларның битенә тикерү кебек итеп кабул иттем мин моны, урыннарына утырту итеп кабул иттем. Әмма бу инде язучыларны түбәнсетү, читкә этү күптән бара. Әйтик, аларның матбугат йортларын тартып алып, Бауман урамында пранзаран китереп бетерү, китап кибетләрен подвалга куып кертү, һәм Мөштәри урамында утырган язучылар союзы бинасын тартып алу язучылардан, хәзер алар ятим кебек кая барып төртелергә белмичә йөриләр, кем мөмкинлек якты шырай бирә, шунда утырып язучылар бер-берләре белән аралашалар. Бүгенге көндә Казанда язучыларның җыелып аралашырга урыннары да юк хәтта. Ә инде менә бу Тукай бүләген бирмәү, ул инде шушы түбәнсетүләрнең, кимсетүләрнең дәвамы дип мин кабул итәм. Әлбәттә, монда бераз язучыларның үзләрендә дә гаеп бар. Бигрәк тә бу Тукай бүләгенә килгәндә бик күп чыгара башладылар. Язучыларны 6-7 кеше име төрле оешмалардан бер-берләре белән киңәшмичә, һәм бик ямсыз әйбер китте, сиратка кую язучыларны, бер-берләрен сыйлап, бер-берләрен алдан сөйләшеп, менә син комиссияда шулай тавыш бирәсең, болай тавыш бирәсең дип эшкәртеп, кода-кодагыйлык белән бер-берсен төртә башладылар. Иҗаты бармы, юкмы ул кешенең, әмма ләкин дуслары булса, ул инде үтә башлады сиратка салып. Бу әлбәттә инде югарыдагыларга да барып ирешкәндер, менә шундый ямсыз күренеш. Кыскасы, язучыларның үзләрендә дә гаеп бар, җитәкчелектә дә гаеп бар. Менә шуңа күрә язучылар быел бөтенләй бер читтә калдылар, мәхрүм булып.
Фаузия ханым, менә шунса да мәгълүм, җәмәгатьчелекнең бер өлеше тарафыннан Байрамованы Тукай бүләгенә тәкъдим итү турында кайбер җыеннарда сөйләшүләр булды, фикерләр әйтелде. Интернет сәхифәләрендә дә Байрамованы Тукай бүләгенә лаек дип санаучылар шактый иде. Менә инде татар заманы сәхифәсендә дә Тукай бүлегенә тәкъдим ителүчеләр арасында сезнең исемегез беренче урында булды. Сез менә шушындый күренешне инде ничегрәк кабул итәсез?
Әгәр моннан 15-20 ел элек бу сүз күтәрелгән булса, мин әйтер идем әле миңа иртәрәк, минем Тукайга лаек әсәрләрем әле юк дип әйтер идем. Һәрхәлдә ул вакытта да минем матур-матур повестьларым бар иде. Ә инде бүгенге көндә мин үземнең иҗатымны Тукай бүләгенә лаектыр дип уйлыйм. Чөнки Тукай бүләге ул әсәргә бирелә. Бәлки шәхескә дә түгелдер, бәлки китапка да түгелдер, нәкъ менә әсәргә бирелә, ә минем укучылар алдына чыгарып салырлык саллы-саллы тарихи романнарым бар. Әйтик, Күшем хан романы, Баһадир шах тарихи документаль әсәр, Кырык сырт романы, Кара булак романы, Соңгы намаз романы. Менә мин романнарны да 6-7 саный алам. Аларның һәр кайсына бүгенге көндә дәүләт бүләген бирергә мөмкин дип исәпли идем. Әмма ләкин җитәкчелек алай исәпләми. Татар истимагы үзәге берничә ел рәттән минем бу әсәрләремне Тукай бүләге комиссиясенә тәкъдим итеп карасалар да, алар төрле сәбәпләр белән, хәтта исемлеккә дә кертмичә, хәтта бәйгедә дә катнаштырмичә, минем иҗатымны карамичә, шәхесне кире бора килделәр. Моңа әлбәттә аның үз сәбәпләре бардыр. Шуңа күрә инде мин алга таба татар истимагы үзәгенә дә әйтермен дим, минем иҗатым белән алай уйнамасыннар, җитәкчелектә уйнамасын. Укучыларга ошый икән укысыннар. Алга таба инде мин инде мондый җитди булмаган бәйгеләрдә, җитди булмаган эшләрдә катнашмаска уйлыйм. Язырмын, әмма ләкин ниндидер бүләк өчен түгел.
Фаузия ханым, күптән түгел генә сез менә Себер якларына кайттыгыз. Менә сезнең дә татар язучылары арасында иң күп иҗади сәфәрләрдә йөрүчеләрнең булучыларның берседер. Бу сәфәрдә менә татарның кай якларында булдыгыз инде һәм менә шушы татар халкының нинди якларын аша алдыгыз?
Мин бу ел тагында яраккарак киттем, Салихат шәһәренә барып җиттем. Анда инде мин 5 ел барырга җыена идем. Анда бару бик авыр. Анда җәй көне пароход белән, кыш көне шушы самолетлар белән генә кергә мөмкин. Анда поезд да кермей, машина да кермей дигәндә, чөнки Ямал-Ненец автоном округының ул башкаласы булып тора һәм Ямал ярым утравына урнашкан. Анда кирип тә, чыгып та булмый булай гына. Хәтта әйтер идем, паспорт режимы анда тикшерип кенә кертәләр. Шуңа карамастан мин анда керү бәхетенә ирештем, чөнки анда татарлар яши, 40 мең кешенең 6 меңе татарлар, 5 меңе сибир татарлары, аларның үзләренең оешмалары бар, мәчетебез бар, Аллага шөкер, бик матур музейлар бар. Мин шуларның бөтенесендә булып, тарихчы галимнәр белән очраштым, минем үземнең фән буенча да анда тикшерәсе әйберләрем бар иде. Мәчеттә дин әһелләре белән очраштым, милли үзәктә татар оешмасы җитәкчеләре белән очраштым, һәм алга таба шушы кутыпта Кутып дим мин аны, чөнки анда инде бераздан инде Төньяк Муз океаны башлана. Кутыпта шушы татар эзләре, кутыпта татар тормышы, кутыпта татар тарихы дигән китабыма материал туплауда мин инде аларның ярдәмләрен күрәмен дип уйлыйм. Аннан тыш әле мин Хантамансий автоном округында да булдым бу баруында. Мигин шәһәрендә татар мәдәнияте көннәрендә катнаштым. Безнең Казаннан җыр һәм бию ансамбле килгән иде. Алар белән бергә мин чыгыш ясадым, язучы буларак, тарихчы буларак. Түбән Варта шәһәрендә булдым. Шулай ук Нефтеюганск шәһәрендә инде милли хәрәкәтне җыеп, аларның проблемаларын өйрәндек, чөнки бик Сүлпән әйгән Нефтеюганск шәһәрендә заманында гөрләп эшләп торган милли хәрәкәт сүнгән дияргә була. Шулай ук сүнгән шәһәрләрдән мин әйтер идем, кайбер шәһәрләр, анда Пойково шәһәре менә тагын сүлпәнләнеп ята, аларның да сәбәпләрен ачыкларга тырыштым. Шулай итеп мин бу юлы барышымда да 6-7 шәһәрдә булдым. Ә инде узган ел декабр ахырында мин 10 шәһәрдә булган идем. Һәм менә тагын чакырырга торалар, шушы китабым өчен материал җыярга, әле булмаган шәһәрләремдә булырмын дип уйлыйм. Чөнки булар бөтенесе бит мәкалә булып халыкка тарала, китап булып чыга. Мин инде өйдә утырып кына китап язып утырган кешеләрне гомумән дә аңлый алмыйм. Ул шул хәтле теге үзен-үзен кабатлау китәдер, ул шул хәтле үзен-үзен чикләү китәдер. Мин монда өр-яңа офыкларны ачам. Мин монда тундраларда, мәңгелек тун җирләрендә тамыр җибәргән татарлар турында шул хәтле күп материал җыйдым ки, әйтәм бит, өйдә утырып яки интернеттә утырып кына аларны мин беркайчан да белмәгән булар идем. Шуңа күрә милләттәшләремә бик зур рәхмәт, Таһир хәзрәт Саматовка бик зур рәхмәт, Себер мөфтие, ул миңа шушы юлларымны ачты, ярдәм итте, матди яктан да күтәрделәр, Мигион шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә дә, Сургут шәһәрендә зур очрашуларда булдым, чыгышлар ясадым. Шуңа күрә алга таба ларга Сибир белән әле бик ныклап эшләсе булыр дип торам.
Хаузия ханым, сез менә инде Салихат шәһәрен искә алып киттегез. Менә Салихат шәһәрендә моңа кадәр инде татар язучылары, татар мәдәниятчеләре, тарихчылары булганмы?
Юк, бер кемдә булмаган. Мин аны кат-кат сорадым, берәй язучы булдымы дип. Язучы да булмаган, тарихчы да булмаган, артистлар булдымы дим. Зөфәр Хәйретдиновның килгәнен хәтерлиләр. Шуак дигәнә еллар элек ул килгән иде диләр. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, анда бару бик авыр. Анда юллар кыйммәт. Анда булай гына керә алмыйсың. Анда самолет белән генә керергә мөмкин. Поездлар белән бик ерактан Архангельскләр, Варкуталар аша, Мәскәүләр аша урарга кирәк. Җәй көне Омскидан Омик белән төшәргә була. Ул да бер айга сузыла. Пароход китүең, баруың, кире кайтуың дигәндә, анда яшәүең, анда яшәү бик кыйммәт. Анда бер айлык квартир алып тору өчен 25 мең төләргә кирәк. Анда тормыш бик кыйммәт, анда бит нәйбер китерелгән әйбер. Хезмәт хаклары да югары әлбәттә. Безнеке белән чагыштыра торган түгел, анда бюджет оешмасында эшләүчеләр 40 мең алалар, анда пенсионерлар 30 мең алалар. Әмма тормышта кыйммәт. Әмма мин шуңа бик сөенеп кайттым, татарлар зарланмый. Бигрәк тә Сибир татарлары, алар бик бик ихлас халык. Зарланмыйлар, рәхәтләнеп теге тормышында алып баралар, авылларына да кайтып йөриләр име, мәчетләренә дә йөриләр. Әмма ләкин әле алар белән тарих буенча бик нык эшләргә кирәк дип уйлыйм. Тагын шунысы сөендерде, мин музейларында булдым, үземнең Худяков буенча монографиямне алып бардым. Рус галимләре мине күтәреп диярлек алдылар. Хатын-кызлар инде өйләреннән йөгереп килеп, менә шулай Худяковны өйрәнгән галим бар икән дип. Чөнки Худяков белән бергә Адрианов дигән бер галимне атып үтергәннәр. Алар Адриановны инде бик зурлыйлар. Ничек үлгәнен белмәгәннәр, атып үтергәнен белгәннәр. Ничек үлгән, минем менә бу монографиядә бөтнесе язылган, бөтнесе тупланган. Алар инде миңа бик рәхмәтле булдылар. Һәм хәтта үзләренә эшкә чакырдылар. Тилегез бергә-бергә эшләрбез дип мин рәхмәтләремне әйтеп кайтып киттем.
Безнең әңгәмәләшебез язучы Фаузия Бәйрәмова якын арада тагын Сибир якларына чыгып китәргә җыена. Бу төбәктәге татарлар тормышының яңа якларын ашарга ымтылуын әйтте ул.
Иң яхшы татар мәхәлләсе дигән бүләк булса, Сарытау татарлары һичшиксез аңа беренчеләрдән лайык булыр иде. Сарытау татар мәркәзе саналган Казаннан ерак урнашса да, татар тормышы анда гөрләп тора. Сарытауда татар милли инфраструктурасы тулысынча булдырылган дияргә мөмкин. Балага кичкенәдән үк милли үзаң сиңдерәләр. Калада милли балалар бакчасы, башлангыч мәктәп һәм гимназия эшләй. Ә инде үсә төшкәч яшүсмерләр Сарытау яшьләр оешмасы әгъзалары була. Иң югары баскыч Сарытау татарларының милли мәдәни мөхтәрияте. Булардан тыш, күптән түгел Ак Калфак дигән хатын-кызлар клубы эшкә кереште. Апрель башында өлкәнең губернаторы алышында. Бердәм Русия фирқасы сайлауда тиешле процентларны Сада Дмитрий Медведев указы белән Валерий Ипатов лаеклы ялга җибәрелде. Аның урынында хәзер яңа губернатор Валерий Радаев. Яңа губернатор җитәкчелегендә Сарытау татарларының ничек яшәвен белү өчен Казаннан безнең хәбәрчеләр, бөтен дөнья татар яшьләре җыены әгъзалары һәм яңа буын татар музыкасы вәкилләре Сарытауга юл тотты. Аларның юл язмасы белән Наиф Акмал таныштыра.
Сарытаудагы татар мәктәбен беренче көннәреннән бирле Русияның ат казанган укытучысы, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Зәкия Саласкина җитәкли. Быел мәктәп эшчәнлегенә 20 ел тула. Мәктәптә укучылар татарлар гына түгел, кемнең әтисе татар, кемнең әнисе татар, кем үзен татар дип саный, алар безнең мәктәпкә керергә мөмкиннәр, ди Зәкия Саласкина. Ел сайын татар теле конференцияләре үткәрәләр. Әлеге чарага өлкәнең иң яхшы укучылары һәм татар теле укытучылары җыела. Укучылар саны күп булганга, эшмәкәр Камил Әбләзов ярдәме белән өстәмә 5 бүлмә сатып алынган. Татар гимназиясе 3 тапкыр Русияның иң яхшы мәктәбе грантына ия булган. Мәктәптә татар тарихы 10-нчы һәм 11-нче сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытыла. Бинада шулай ук татар көнкүреше музее урнашкан. Татар, инглиз, урыс телләреннән тыш балалар төрек һәм фарсы телендә өйрәнә. Бу нисбәттән гимназиядә түркология һәм иранны өйрәнү бүлмәләре бар. Иң яхшы укучылар ел азагында Төркиягә һәм Британиягә бару мөмкинлеге ала.
мәктәп дәүләт хисабында булса да, эшмәкәрләр бик нык ярдәм итә. Иң активларының берсе Камил Әбләзев. Камил Әбләзевне уенын шынын бергә кушып, Сарытауның иң билгеле татары дип атыйлар. Профиль журналының Сарытау өлкәсендәге иң бай кешеләр исемлегендә Камил Әбләзев 3-нче урында. Аның кулында урман хуҗалыгы, пыяла эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү комплекслары бар. Боларның барысы Норат холдингына керә. Ул уңышлы эшмәкәр генә түгел, ә чын милләтпәрвәр дә. 3 баласын да дин кушканча үстерә. Татар мәхәлләсенә шактый ярдәм күрсәтә. Тарих фәннәре кандидаты. Сарытау татарлары тормышында барган бөтен чараларга Камил Әбләзев ярдәм кулы суза. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены вәкилләре белән очрашуга ул үзе килә алмады. Әмма аның фикердәше, бизнес-партнеры Александр Богданов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдә булай диде. Камил Алим улы өчен иң мөһиме тарихи шим барлык. Тарихны дәүләт идеологиясенә туры китереп язу заманнары бетте инде. Русия тарихында татарларның роле тиешенчә бәяләнмәгән дип уйлыйм. Татарларның бүгенге Русия тормышында ни кадәр мөһим роль уйнавына шик юк. Хакимияттә утыручылар арасында да татарлар шактый. Эльвира Набиуллина, Рәшит Нургалиев ачык мисаллар. Берсе икътисадны җитәкли, икенчесе эчке эшләр министры. Казанның элекке мэры Камил Исхаков та Ирак көнчыгышта Русия президентының вәкаләтле вәкиле булып торды. Бу килделе-киттеле вазифалар гына түгел миңа калса. Мин үзем тарихны бик яратам. Тарих пропаганда коралы булып кына калмасын иде. Тарихны хәзер сәясәтчеләр сайлаулар алдыннан бик актив куллана башлады. Мин гаделлек яклы. Депутат булучы кешеләр исемлек аша түгел, ә мандатны көрәшеп алырга тиешләр. Мин моны 2 чакырылышта депутат булган кеше буларак әйтәм. Халыкны татармы ул, урысмы икәне бөтенләй борчымаска тиеш. Бүгенге думадагыларның берсенең дә халык күзенә күренгәне юк. Иң мөһиме милләт ара дуслык һәм гаделлек. Бәлки, кем белгән, татар кешесе дә Русия президенты булып куяр дип сөйләде Нарат җәмгыяте президенты Александр Богданов. Рустам Гыйлметдинов Казан егете. Казандагы Русия Ислам университетының беренче чыгарылыш шәкерте. 10 ел элек Камил Әбләзев Риуга кунакка килгәч, Сарытау өлкәсенә гарәп теле һәм дин тарихы мөгаллимен җибәрүне сораган. Шуннан бирле Рустам Сарытауда яши. Гаиләсе дә бирдә, балалары да үсеп килә. Килүгә Сарытау газетын ачкан. Әмма Алтын Урда турында язган мәкаләләр өчен газетны ябарга мәҗбүр булганнар. Башта мөгаллим булып кына эшләгән, соңрак мәктәпләргә йөреп, ислам турында лекцияләр укыган. Хәзер Сарытау архивында киңәшче вазифасын башкара. Күптән түгел Сарытауның мәгариф министрлыгында тютер булып та эшли башлаган. Дини китапларга бәйләмә бирә. Сарытау дәүләт университетында гарәп телен укыта башлаган. Эшнең күләме зур булса да, төп максаты Сарытау татар яшьләрен берләштерү. Рустам Сарытау татар яшьләре җәмгыятен җитәкли. Рустам кул астында төрле милли мәдәни чаралар оештырыла. Шулар арасында иң популярлары татарча дискәтүкләр. Чарада катнашучыларның яшенә дә, тәрбиясенә дә шок катасың. Түнге клуб ишеге алдында торучы исерек яшьләрне кертмәүдә каралган. Казанның татар дискәтүкләрендә дә шулкадәр күп кеше җыелмыйдыр. Сарытау яшьләр берлеген Рустам Гыйлметдинов шәһәргә килгәннән бирле җитәкли. Яшьләр берлеге татарны тәрбияләүнең мөһим баскычы булып тора. Татар гимназиясен тәмамлаучылар шундук Сарытау мәхәлләсенә кереп китә. Вакыт үтү белән яшьләр бер-берсе белән таныша, гаилә кора, ләкин Сарытау белән элемтәләрен өзмәй. Базар Карабүләк районында урнашкан Яковлевка авылы Сарытау өлкәсендә иң зур татар авылы булып тора. Пензаның үз әләзәне, Чуарстанның шығырданы, Мордовияның Аккүлі кебек донлықлы татар ауыллары болса, Яковлевка ауылы Сарытауда біріншілер рәтінде. Ауылда 2000-ләп кіші яши, барысы да диярлік татарлар. Ауылдан уңышлы эшмәкәрләр дә шыққан. Олар ауыл тұрмышында әлдә қатнашып тұра. Мәшет салуда қатнашқанлар. Хәзер мәдәният йортын тұрғызып маташалар. Ауылның яртысы Тугушев фамилиясен йөртә. Калганнары Кудашев, Дамаев, Акчуриннар. Акчуриннарның берсе авыл башлыгы Наил абый белән авыл тормышы турында әңгәмә кырдык. Ул булай ди: Ауылдан уқырға кеткен яшьләрнең күбесе кире қайта. Ауылда Яковлевская кооперативы эшли. 3000-нән артык мөгезле эретерлек үрчетәбез. Шулар арасында 500 сыер. Сөтне эшкәртү белән дә шөгыльләнәбез. Соңыннан инде аны Сары тауга, Пензага озатабыз. 25-тән артык шәхси эшмәкәр бар. Җымга саен бөтен район Яковлевка базарына җыела. Анда Пензадан, күрше районнардан килгән эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберләрне сатуга куя. Далина һәм Колос исемле ачык акционерлык җәмгыятьләре бар. Күршедә яшәгән авыллар бетеп барганлыктан, аларның җирләрендә эшкәртәбез. 1 квадрат метр җирдә буш тормый. Бездә халык эшми диярлек. Шуңа күрә эшче кулларга кытлык юк. Динне тотарга тырышабыз. Мәчеткә йөрүчеләр күп. Әкемнең күңелендә ислам бар, аңа аракы харам санала, ди Наил Акшурин. Яковлевка авылының 3 катлы мәктәбе дә буш тормый. Мәктәптәге балалар саны 100-гә якын. Даими рәвештә милли мәдәни чаралар үткәрелә. Мәктәп мөдире Венера Салихова: "Безнең мәктәпне тәмамлаганнарның 70-80% югары уку йортларына керә. Мәктәпнең горурлыгы Акшурин Сарытау консерваториясендә белем ала. 1990 еллар җиткәч татар теле керә башлады. Башта китаплар җиткерү бик авыр иде. Иске китаплар эләккәнгә күрә, кайбер укытучылар үз методикалары белән укытырга мәҗбүр булдылар. Дергач районында татарча безгә караганда матуррак сөйләшәләр. Аннан бер кыз укытучы булып килде. Хәзер авылыбызда кияүдә инде. Аннары Казан теле белән безнең диалект аермасы да бар бит. Бүгенге әдәби татар теле безнең балалар өчен чит тел дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Урыс һәм инглиз теленнән тыш татар теле дә ят кебек тоела. Әти-әниләр каршы булган очракларда булгалады, әмма вакыт белән онытылды. Мин үзем дә совет заманында үскән кеше буларак татарча укый да, рәтләп сөйлый дә белми идем. Конгресс юлы аша Казанга йөри-йөри камилләштердем. Туган телебезгә сокландым, диде Венера Салихова. Венера Салихова сүзләренчә, Яковлевканың Казан белән элемтәләре тиешле дәрәҗәдә түгел. Балаларны Казанга еракка җибәрүчеләр бөтенләй юк. Әти-әниләр куркалар икән. Сарытау татар гимназиясе белән элемтәләр көчле. Фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашалар. Сарытау татарлары чынлап та көчлеләр рәтендә. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Баланы милли җанлы итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Милләттәшләребез тормышы татарларның инкыйлабка кадәр эшчәнлеген хәтерләтте. Анда да милли тормыш кайнап торган, татар байлары мәгарифкә ярдәм күрсәткән. Сарытау татарлары да шул юлдан бара. Азатлык радиосы.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам бу китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләрен нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгінгі тапшыруымызда сіздің иқтибарыңызға Құрандағы қысқа сүрелерден Мәсәд һәм Ихлас сүрелерін тәкъдим итәбез. Башта Мәсәд сүресе хакында. 5 аяттан торган бу сүре Мәккәдә ингән. Мәсәд бау җип дигән мәгънәне аңлата. Бу сүре Әбу Лаһаб турында ингән. Бу кеше Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламның атасы белән бер туган кардәш булган. Ләкин ул һәм аның хатыны Пәйгамбәрбезнең иң зур дошманнары булып, аңа һәм мусульманнарга гел зарар тидерергә тырышканнар. Пәйгамбәрбез Шугара сүрәсенең 214-нче аятын нигезендә үзенең якын кардәшләрен җыеп, аларны ислам динен кабул итәргә индәгән. Шулар арасында Әбу Лаһаб та булган. Ләкин ул син бездә монда шуның өчен мәҗидең дип ачуланып, Пәйгамбәрбезгә бик начар сүзләр әйткән. Хәтта ул шул вакытта Пәйгамбәрбезгә таш белән атмакчы да булган. Мәсәд сүрәсе менә шуннан соң ингән. Әбу Лаһабның Пәйгамбәрбезгә каршы эшләгән явызлыклары шуның белән генә бетмәгән. Ул Пәйгамбәрбез үткән юлга тикәнле агачлар да ташлаган. Һәм аңа бу эшендә хатыны да ярдәм иткән. Бу сурада менә бу вакыйгалардан соң Әбу Лаһабның һәм хатынының башына киләчәк фаҗигалы хәлләр аңлатылган. Хәзер бу сураны сезгә Төркия Диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
Сез Коръандагы Мәсәд сүрәсен тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә бу сүрәнең мәгънәсен әйтеп бирәбез. Бу сүрәне рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән башлыймын. Әбу Лаһабның ике кулы корысын, һәм һәлак булсын, һәм һәлак та булды. Аңа газаптан котылыр өчен малы һәм кәсеп иткән нәрсәләре һич файда бирмәде. Тиздән ул Әбу Лаһаб ялкынлы утка кереп янар. Һәм хатыны да утка керер утын күтәргән хәлдә. Ул хатынның муенында хөрмә мунчаласыннан булган бау бардыр. Коръандагы Мәсәд сүрәсенең мәгънәсе әнә шундый. Ислам галимләре бу сүрәне Коръандагы могҗизаларның берсе дип атыйлар. Чөнки бу сүрәдә Әбу Лаһабның башына киләчәк фаҗига алдан ук хәбәр ителгән. Риваятларга караганда, бу сүрә ингәндән соң бер аз вакыт үткәч, Әбу Лаһабкә бик яман бер чир ябышкан. Шул чир нәтиҗәсендә аның ике кулы чыннан да караган. Тәне сасый башлаган һәм шул хәлдә үлеп киткән. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Коръандагы Ихлас сүрәсен тәкъдим итәбез. 4 аяттан торган бу сүрә Мәккәдә ингән. Ихлас сүзе эче тышы бер булу, эчкерсезлек, тугрылык дигән мәгънәләрне аңлата. Бу сүрәдә Алла Раббыбызның кайбер сыйфатлары аңлатылган. Хәзер Төркия нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт سيزكا بصورنا دا أكبرا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
سيز Коръандагы Ихлас сүрәсен тыңладыгыз. Хәзер инде сезгә Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә бу сүрәнең мәгънәсен әйтеп бирәбез. Бу сүрәне рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән башлыймын. Әйт, әй Мөхәммәд, ул Алла һич тиңдәше вә охшашы булмаган ялгыз бер генә Алладыр. Һич нәрсәгә, һич бер махлукка ихтиҗы юк. бәлкі әр махлюкның хажатын өтәуче Алладыр. Ул һеч кімне тудармады, һәм һеч кімнен тудырылмады. Вә һеч кім аңа тиң болмады. Қырэндәге Ихлас сүрәсенең мағынасы әнә шундый.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.